Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem. Vino căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis, du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde paschei oile? Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci i-am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de visuri. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis, să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape de mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el, l-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor, madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sigli de argint ismaeliților, care l-au dus în Egipt. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis, băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestiță, punând să-i spună, iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis, este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți și și-a rupt hainele și-a pus un sac pe coapse și-a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea, plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Madianiții l-au luat, l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor. Amin. Avem, spuneam și dimineață, în această perioadă, preocuparea noastră în Scripturi, preocuparea noastră în studiu, în această carte a Genesei, prima carte a lui Dumnezeu, prima carte a Scripturii, și ne ocupăm de aceste biografii paralele, de aceste portrete biblice atât de luminoase, atât de strălucitoare în Vechiul Testament a Scripturii, și ne ocupăm de aceste biografii paralele, de aceste portrete biblice atât de luminoase, atât de strălucitoare în Vechiul Testament, Avram și Iosif. În seara aceasta suntem abia la a doua lecție în preocuparea noastră pentru Iosif, pentru personajul acesta, pentru biografia acestui patriarh, acestui om al lui Dumnezeu, nepot de-a lui, sau strănepot de-a lui Avram, între marea familie a lui Israel, a lui Iacov. În prima noastră lecție am discutat puțin despre familie și poate despre acea familie cu probleme. Orice familie este caracterizată de un anumit gen de relații, un anumit tip de relații, fie că este familie autoritară, fie că este pasivă, fie că este cu exces de dragoste și de toleranță, fie că este o familie care încearcă un echilibru între aceste multe extreme. Tabloul familiei lui Iosif, așa cum îl prezintă Moise când scrie cartea, începe undeva pe la 17 ani ai lui Iosif, vârsta acestui tânăr, și începe cu ajungerea familiei lui Iacov în Canaan, unde locuise ca străin tatăl său, adică Isaac. Iacov are un background, are un trecut ciudat și tulburător. Iacov este la rândul lui un personaj care în tot programul de prelucrare și de transformare pe care Dumnezeu l-are cu el încă n-a terminat aici când noi începem studiul vieții lui Iosif. Iacov este cel căruia i s-a schimbat numele, așa cum știți din Genesa 32, la lupta cu îngerul din Iacov, înșelătorul Iacov, șmecherul Iacov, cu multe twisturi și cu multe cute în caracterul lui și în comportamentul lui, capătă o lovitură destul de grea, nu doar fizic, ci una care se schimbe viața și caracterul, și nu întâmplător este schimbat și numele. Numele lui se numește de acolo, de la lupta cu îngerul, cel ce s-a luptat cu îngerul sau cel tare, adică Israel. Într-un anume fel însă, el din când în când alunecă din nou în caracterul lui Iacov, pentru că există în noi tendința asta, ca măcar că Dumnezeu vrea să facă din noi făpturi noi, caractere sfinte, caractere creștinești, făptura cea nouă, 2 Corinteni 5:17, din când în când în viața noastră apar momente din acestea de lunecare spre Iacov cel vechi, the old ways, sau lucrurile vechi, sau felul vechi de a trăi și de a proceda al vieților noastre. Și Iacov nu este cu nimic mai presus de aceste pericole sau de aceste alunecări. Spun toate acestea pentru că facem o mică recapitulare la lecția întâi, și anume la acel tablou de familie dezechilibrată sau dysfunctional family, cum se spune în limba engleză, cum spun americanii, o familie cu probleme, o familie cu probleme serioase, probleme de-a dreptul serioase. Să nu mai luăm totul de la capăt, dar numai când ne uităm la Iacov și la felul în care și-a câștigat binecuvântarea, felul în care a obținut-o, felul în care a înșelat, felul în care a fugit, a fost urmărit, a fost, mă rog, atâția ani, 20 de ani rob la Laban, întâi pentru o nevastă, apoi pentru a doua, că practic el o vroia pe a doua, a luat o fată din fetele lui Laban, apoi a făcut o a doua, să zicem, greșeală, sau mă rog, a doua ispită pentru el, că o vroia și pe cealaltă, două surori să aibă ca neveste, și a slujit acolo pentru ele 14 ani și încă 6 ani pentru averea, pentru oile, pentru cirezile, pentru, mă rog, bunurile materiale cu care a ieșit de acolo. Foarte greu a ieșit. Însă Iacov avea problemele lui cu care Dumnezeu încă nu diluise, cu care Dumnezeu încă nu le pusese sub microscop ca să vadă ce trebuie ajustat și ce trebuie răstignit și ce trebuie schimbat acolo. Este o problemă și în relația lui cu nevestele, este o problemă și în relația lui cu copiii. De la Leia se nasc cei 6 fii și o fică, apoi, sigur, cea pe care o iubea, nu-i dădea copii, Rahela, cea mult iubită, cea prea iubită, n-avea copii cu ea, atunci sigur că ea și-a pus țiitoarea și s-a gândit să aibă copii de la țiitoarea aceasta, și prin Bilha a mai avut 2 copii, prin roaba Rahelei. Leia nu s-a lăsat nici ea mai prejos și a pus și ea roaba la dispoziția patriarhului, și Bilha a mai avut și ea 2 copii, și uite așa, omul nostru s-a trezit cu 11 copii din tot felul de relații, din tot felul de combinații de felul acesta, foarte ciudate, și ca și cum n-ar fi fost de ajuns în călătoria lui spre casă, în întoarcerea lui înapoi, preocupat de felul în care să-și îmbuneze fratele Esau, dă peste o cetate, dă peste un loc. Acolo fiica lui Dina este batjocorită, este necinstită, este batjocorită de către locuitorii cetății, de către Sihem, fiul împăratului, și ciudat, tata nu face nimic, nu zice nimic, nu ia nicio acțiune. Fiii lui, în schimb, sunt foarte porniți, ei sunt puși pe fapte mari, ei fac acțiunile care, mă rog, îl determină pe Iacob după aceea să plece, să dispară, să fugă. Relația lui economică și de business cu cetatea se încheie, onoarea lui, rușinea care l-a acoperit, îl fac să-și strângă repede calabalâcurile și să plece. Ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, merge mai departe, pe când ajunge în acasă, taică s-o moare, Isaac moare, abia apucă să-l vadă, ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, Ruben se apucă și el de prostii, se apucă și el de alte gunoaie și de alte mizerii, are o aventură cu Bilha, foarte ciudat din nou, foarte, foarte ciudat, Iacov nu zice nimic, nu face nimic, așa că ne aflăm într-o familie cu probleme, într-o familie cu o situație de-a dreptul complicată și ciudată. Și în tot amalgamul acesta de probleme, în tot amestecul acesta de situații, un băiat este tratat special. Fiul Rahelei, să nu mai spunem, deci în cursul călătoriei, Rahela este pe punctul să-i aducă încă o bucurie bărbatului, se naște Beniamin, dar sigur, nașterea aceasta nu este fără greutăți și fără complicații, ea moare la naștere și patriarhul rămâne fără nevasta lui prea iubită, rămâne doar cu Iosif, rămâne cu Beniamin și în tabloul acesta de familie, Genesa 37, ni se prezintă această familie, iată de ce am numit-o dysfunctional, deci o familie care nu funcționează normal, care nu funcționează corect. Familie cu dureri, cu amărăciuni, cu gelozie, cu competiții, cu decepții, cu ură, cu înșelătorie, cu afaceri, cu învârteli, cu minciuni, cu amestecuri, cu gunoaie. Familie cu probleme foarte serioase. Și în sânul acestei familii, la 17 ani, un tânăr primește, comparat cu ceilalți, spre deosebire de ceilalți, primește o haină pestriță. Haina aceasta pestriță în antichitate însemna ceva foarte clar și distinct. Cine primea o asemenea haină nu trebuia să mai facă niciun fel de muncă din aceasta fizică, niciun fel de muncă din aceasta de rob sau de efort fizic. El devine un fel de informator, devine un fel de șef, devine un fel de om care se duce în inspecție, care se duce în vizită, care doar spune fraților ce mai trebuia făcut, cum mai trebuia făcut, se duce acasă și îi raportează tatălui cam ce prostii și ce lucruri mai pun la cale frații. Și uite așa, problemele parcă în loc să se lămurească, se complică din ce în ce mai mult. Haina aceasta pestriță este simbolul autorității, favoritismului și asta i-a atras lui Iosif foarte multă gelozie și foarte multă invidie, foarte multe probleme în familia în care sunt asemenea invidii sau gelozii, lucrurile nu merg deloc bine, atât de naiv sau atât de inocent cum par părinții când pun întrebarea, iau copilașul în brațe și copilul abia mai silabisește câte un cuvânt, dar știu să se joace și fără să-și dea seama poate ce greșeală fac și ce poate să ducă și să determine asta, îi auzi pe părinți spunând, da, mă rog, cum eu fizicând copilului sau băiatului sau fetiței, de cine iubești tu mai mult? Pe tata sau pe mama? Sau auzi părinți care spun că voi sunteți buni, dar între voi ăsta e cel mai bun. Sau fetița asta e cea mai bună, sau tu nu ești ca și fratele tău, sau tu nu ești ca și sora ta. Și asta, fără să ne dăm seama, face din noi niște Iacov care încet, încet croim haina pestriță unui copil care va fi expus tensiunilor, care va fi expus geloziilor, care va fi expus răzbunărilor, care va fi expus invidiilor, care va fi expus răutăților. Și asta produce ruptură și discordie între frați. Și tata, ciudat, foarte ciudat, ca și de atâtea ori înainte, tace, nu face nimic, nu zice nimic, nu ia niciun fel de acțiune, iar tânărul Iosif, cu haina lui pestriță, începe deja să își dea aere serioase de șef și de, de autoritate. Parcă nu lipsea mai mult decât două vise puse una peste alta, în care foarte clar reiese că frații se vor închina înaintea lui, vor ajunge să îi se închine. Apoi, parcă n-ar fi fost destul, vine al doilea vis în care de data asta și frații și părinții acum se închină în fața lui. Nimic despre Dumnezeu, nimic despre intervenția lui Dumnezeu, nimic despre felul în care Dumnezeu ar putea să conducă familia asta. Iosif nu are decât expresia, ia să vă spun eu ce am visat, ia să vedeți, ia să, să auziți. Încă un vis și încă un vis, de aceea frații lui au reacția asta atât de, de teribilă și de radicală. Să-l omorâm și să vedem ce se va alege din visele lui. Vom vedea ce se va alege din visurile lui. Vine făuritorul de visuri. Dumnezeu era la lucru să făurească caractere. Dumnezeu ia oameni simpli, Dumnezeu ia oameni obișnuiți, Dumnezeu ia oameni cu probleme și din acești oameni cu probleme Dumnezeu este în stare să facă ceva. Numai Dumnezeu este în stare să facă ceva. Noi, eventual, ca și Iacov și ca și Iosif, mergem din greșeală în greșeală, spun românii în proverbele lor de ochiate, spre victoria finală, dar aia numai victorie finală nu e, ci din greșeală în greșeală spre eșecuri și spre gropi de felul acesta. Sigur că tata avea să-și plângă copilul și avea să bocească pe haina lui pestriță, vin și fiii, vin și fiicele, vine familia să-l mângâie și parcă îi văd cum își aruncau priviri și cum priveau cu subînțeles fiii aceștia ai Bilhei, al Zilpei, ai Leii și cum se coteau și cum ziceau, în sfârșit am scăpat de el. Acum, tată, poți să plângi, dar unde erai, tată, când trebuia să te încrezi în Dumnezeu? Însă tu umblai cu tot felul de șiretlicuri, cu tot felul de, de șmecherii și tu aveai soluțiile tale. Unde erai, tată, când Dina a fost batjocorită și când noi a trebuit să intervenim și să facem ceva? Unde erai, tată, când copiii tăi au devenit răzbunători și criminali? Unde erai, tată, când Ruben s-a apucat să facă prostii, măcar că era cel mai mare copil al tău și a pus o pată neagră pe istoria lui și a intrat în incestul acesta, în mizeria aceasta? Unde erai, tată, când toate astea se întâmplau? Tu nu făceai nimic, nu ziceai nimic. Acum plângi pe haina unui copil și zice el, mă voi duce plângând la fiul meu. Plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său. Multă vreme a jălit pe fiul său și a pus, și-a rupt hainele și-a pus un sac pe spate și s-a apucat de plâns. Bă, orice familie are probleme de genul acesta, într-un fel sau altul, de o natură sau alta, de o dimensiune mai mult sau mai puțin asemănătoare. În orice familie există pericolul unui părinte pasiv, părinte care nu vrea să facă disciplină, care nu vrea să facă ordine, sau când o face, o face când e la disperare și când e la mânie, când e la supărare. Și în familie în care gelozia și invidia face ravagii, ce putem învăța din această mică recapitulare care am făcut-o, ce putem învăța este că atunci când nu rezolvăm problemele care le avem, nu le rezolvăm la timp și nu le rezolvăm atunci, ajungem să plătim mai târziu. Ajungem să plătim toate acestea mai târziu. Sigur, în fiecare din noi este câte ceva și câte un pic din acest Iacov. Poate în seara aceasta, în timpul rugăciunii, în timpul rugăciunii care o facem la sfârșit, să stăm înaintea Domnului serios la capitolul acesta. Ce fel de părinți suntem? Cum ne creștem copiii? Cum ajungem să facem disciplină în familia noastră? Cum ajungem să facem confruntările în familia noastră? Câtă dragoste, cât echilibru, câtă înțelepciune folosim în menținerea armoniei din familie? Și acum spuneam a doua lecție, al doilea popas care îl facem, trebuia să-l facem duminica trecută, n-am reușit, musafirii noștri s-au întrecut pe ei înșiși, măcar că au promis că îmi lasă timp pentru Iosif, sigur că n-a mai fost cum, dar uite că în seara aceasta din nou avem înainte textul nostru și vom vorbi acum despre spulberarea viselor lui Iosif. Asta e lecția noastră, asta e tema noastră. Spulberarea viselor lui Iosif. Prima lecție a fost dysfunctional family sau familia dezechilibrată, familia cu probleme. Lecția a doua este aceasta referitoare la spulberarea viselor. O să ziceți cum se poate că Dumnezeu, noi știm din istorie, știm din narațiunea aceasta, din biografia aceasta strălucită a lui Iosif, că Dumnezeu a dat visele acelea. Și cum se poate că înainte ca să le împlinească sau pentru a le putea împlini, întâi Dumnezeu trebuie să le spulbere, trebuie să le facă praf, trebuie să le împrăștie. Ca și cum cineva ne-ar spune că cea mai mare piedică în calea împlinirii viselor care noi le avem, cea mai mare piedică suntem noi înșine. Noi înșine. Nici faraon, nici Potifar, nici nevastă sa, nici Ruben, nici Iacov, nici fiii Bilhei sau Azilpei, nu sunt ei problema. Noi suntem problema. Noi suntem problema. Eu sunt problema că visele din viața mea, pe care Dumnezeu le are cu privire la mine, nu se împlinesc. Eu sunt problema. Și matale ești problema pentru visele din viața matale care nu se împlinesc. Nu că n-ar vrea Dumnezeu să se împlinească, sau că nu este în programul, în agenda lui Dumnezeu să se împlinească, dar noi suntem problema. Și întâi ca să le poată împlini Dumnezeu, trebuie să le spulbere. Și întâi ca să le poată împlini Dumnezeu, trebuie să ocupe de noi. Trebuie să ocupe cu noi. Trebuie să intre în niște cuptoare cu noi și niște examene cu noi și niște faze cu noi care să ne ducă până la punctul la care visele pur și simplu se spulbere, se împrăștie. Nu se mai alege nimic din visele. Nu vreau să fiu în pielea lui Iosif, să îmi imaginez măcar ce tragedii sau ce frământări sau ce eșecuri, ce dezamăgiri imense trăia tânărul acesta în groapa aceea sau în drum spre Egipt sau atunci când madianiții râdeau, atunci când el era în groapă și frații lui mâncau pe afară și râdeau și făceau glume și povesteau că erau de acum fericiți că scăpaseră de visător. Nu vreau să-mi imaginez ce era în sufletul acestui copil. Un copil la 17 ani pe care Dumnezeu începe să-l bage în școală, să-l bage în prelucrări. Să făurească nu vise, să făurească patriarh, să făurească oamenii lui Dumnezeu, să făurească caractere sfinte, caractere spirituale, duhovnicești. Cine putea să-i spună lui Iosif că nu se va mai întoarce acasă? Că drumul acela spre Sihem, drumul acela spre Dotan era ultimului drum de acasă. Nu-l va mai vedea tata ani și ani și ani de rândul. Nu-și va mai vedea familia. Nu se va mai întoarce acasă. Când vin încercările peste noi în modul acesta spontan și când nimeni nu ne anunță și nu ne previne, iese la iveală natura noastră cea ascunsă, natura noastră cea veche. Nu mai avem timp să ne confecționăm masca și să mai vedem ce se mai poate face. Dumnezeu îngăduie în viața noastră asemenea evenimente, dintr-o dată, spontan, neașteptat, și nouă ni se pare că totul se face praf, că totul se nimicește, totul se împrăștie. Visele noastre sunt făcute țăndări și nu se mai alege nimic din ele. Dar tocmai atunci, în zdrobirea aceea, tocmai atunci în frământarea aceea, tocmai atunci în frământătura aceea, iese la iveală ceva din caracterul nostru. Ceva care trebuie ajustat, ceva care trebuie răstignit, ceva care trebuie pocăit, ceva care trebuie pus la crucea Domnului Iisus. Și asta, noi nu ne dăm seama de asta decât atunci când ne trece Dumnezeu prin groapa aceea, prin depresia aceea, prin faza aceea, nu ne dăm seama. Un om se lovește peste deget, să zicem, lucrează, așa, banal, și lucrează și își dă peste deget. Unul zice, slăvit să fie Domnul, și laudă pe Domnul și nu permite diavolului nici cea mai mică scâncitură și murmur. Altul trântește o vorbă și o expresie și un cuvânt care nu-i de teapa unui credincios sau unui pocăit. Ce zice el atunci? O, zice, scuză-mă că a fost la nervi. Așa zice, a fost la nervi. Să mă scuz că a fost la nervi. Nu, n-a fost la nervi. Problema nu e dacă a fost la nervi sau n-a fost la nervi. Problema e de unde a ieșit. Că era acolo. Era acolo băgat de desubt. Nici tu nu știai de ele că erau acolo. Dumnezeu a venit, te-a scuturat bine de tot și au ieșit afară. Zice, oh, scuză-mă că m-am supărat. Știi când ești la nervi, știi când te superi, știi când, domnule, te mai scapi. Ce scapi? Scapi ce-i înăuntru. Scapi ce-i acolo. Scapi ce-i dedesubt acolo, ce-i băgat acolo. Și Dumnezeu le scoate, diluie cu ele, le bagă în tratament, le bagă în laborator și așa, punct cu punct, ți le arată cam cum stau și cam cum se prezintă. Sunt trei lucruri la care ne uităm în spulberarea acestor vise. Trei momente. Primul, în versetul 23, sigur, marea decepție, marea problemă. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui. Și Moise este foarte precis în detaliul acesta, zice, virgulă, de haina cea pestriță pe care o avea pe ea. L-au dezbrăcat de ea. L-au dezbrăcat de haina discordiei, de haina mândriei, de haina care a adus atâtea discuții și atâtea probleme. L-au dezbrăcat de ea. Au dat-o jos. Dai că s-o a plâns pe ea și a ținut-o, cred că așa, ca un suvenir, a ținut-o ca o aducere a minte. Iosif n-a mai vrut-o niciodată. N-a mai dorit-o niciodată. Iosif n-a mai căutat-o niciodată. Iosif n-a mai întrebat niciodată de ea. Ea trebuia dezbrăcată și a dezbrăcat-o. Că frații ți-o dezbracă, o, nu-ți place asta. Dacă ar fi dezbrăcat-o egiptenii, madianiții, ismaeliții, mai ziceai, domnule, ăștia-s nepocăiți, ăștia nu știu ce fac. Dar când frații te bagă în școala asta, ei la rândul lor plătesc, nicio problemă cu asta, n-aveți niciun fel de îndoială, că pentru fiecare eveniment, pentru fiecare fază, fiecare plătește și are Dumnezeu contul deschis la fiecare și vine un due date și un payday pentru fiecare, nicio problemă cu asta, că nu corespunde cu ce gândim noi și cu ce credem noi și când credem noi, nicio problemă. Dar pentru Iosif era foarte important momentul acesta, să fie dezbrăcat de haina cea pestriță. Dumnezeu nu poate lucra cu Iosif până nu-i dă jos această haină. Până nu dă jos această haină a preferențialismului, a favoritismului, această haină care l-a așezat pe el undeva sus de tot. Haina mândriei, haina slavei deșarte, haina discordiei, haina care a adus atâta gelozie și atâta batjocură. Până nu se dezbracă haina aceasta, Dumnezeu nu poate să înceapă să lucreze cu ea. Fiecare din noi avem o haină din asta. Sau am avut o haină din asta. Poate mândria, poate slava deșartă, poate averea, poate un nume, poate un renume, poate înțelepciunea noastră, poate frumusețea noastră, poate, știu eu ce, pretenții de familie care le-am adus și le-am scos înainte. Cine suntem noi? Ca noi nu-i nimeni. Ce grozav suntem noi? Ce știm noi să facem? Ce am făcut noi? Cât de mari, cât de sus am ajuns? Câte isprăve am făcut? Și Dumnezeu zice, nu se poate lucra cu tine, copile, până nu se dă haina asta pestriță jos. N-am luat întâmplător haina asta pestriță. Am primit-o de la un prieten din Phoenix. Ea nu e vorba de asta, e vorba de o altă haină, a eului meu, a mândriei mele, a ambițiilor mele, a pretențiilor mele, a lucrurilor care sunt ascunse în viața mea, în sufletul meu. Și Dumnezeu zice, până când nu se dă haina asta jos, Iosive, nu se poate lucra, nu se poate începe. Așa că Iosif nu s-a mai întâlnit cu ea, măcar că Iacov a păstrat-o, nu știu dacă a dus-o în Egipt, Moise nu ne spune despre asta, dacă a dus-o așa ca talisman, ca suvenir, ca amintire, nu știu dacă a mai dus-o, dar oricum Iosif nu se mai întâlnește cu ea. Nici nu mai vrea, nici nu mai caută, nici nu-și mai face alta asemănătoare, așa, măcar să-și aducă aminte de tata, de mama, de cât de frumos era cândva în copilărie, ce viață am avut, domnule, nu... haina aia a fost dată jos și jos a rămas. Și de acum copilul ăsta intră într-un alt program și într-o altă viață. Deci ăsta e primul lucru, versetul 23. Versetul 24 arată al doilea lucru foarte important. Și anume că l-au luat, dezbrăcat de haina asta, l-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ia auzi, au șezut să mănânce. Ăsta e paradoxul. O aruncă pe frate să o îngroapă, ăla trage să moară acolo, pierde în jur la 3 litri de apă, se deshidratează în condițiile, în clima aceea, în deșert, acolo, în clima și în temperatura din Canaan, se deshidratează probabil vreo 3 litri pe oră, se spune că ar fi rata aceasta a organismului de a pierde apă, iar ei stau bine mersi afară și mănâncă. Se pun să mănânce. Au chef să mănânce. Le intră mâncarea, le merge pe gât în jos. Asta e. Te iau frații, te vând, te batjocoresc, te dezbracă de haina ta, că îi îngăduie Dumnezeu, are Dumnezeu tratament pentru tine, e bun așa pentru tine. Pentru ei nu-i bine, că e foarte nepocăit lucru care îl fac ei și ei vor plăti pentru chestia asta, nicio problemă, dar pentru tine e bine. Și culmea că ei pot să meargă după aia să mănânce. Tu stai acolo în groapă, tu ești aruncat acolo în groapă și ei mănâncă. Ei pot să meargă să mănânce, ei pot să meargă să-și continue business-ul, să-și continue afacerea, să-și continue mersul lor și viața lor, nicio problemă. Ei pot să facă lucrul ăsta până într-o zi. Nicio problemă și asta e adevărat, până într-o zi. Dar important, fundamental, pentru tine este ca haina asta să fie dezbrăcată. Apoi, odată aruncat în groapa asta, va trebui, Iosive, să începi să vezi adevărata fața lumii. Să începi să vezi. Există oameni foarte buni, oameni foarte sinceri, oameni foarte serioși cu Dumnezeu, dar au o problemă. Au o problemă mare de tot. Au o lacună mare de tot, o lipsă mare de tot. Știți care? Sunt foarte naivi. Și cu oamenii ăștia Dumnezeu nu poate lucra. Doamne, sunt atât de naivi și atât de copilăroși, atât de naivi în crezul lor și în gândirea lor, încât pur și simplu Dumnezeu nu-i poate folosi. Ei sunt sinceri, sunt serioși, sunt pocăiți, sunt foarte serioși cu Dumnezeu, dar nu se maturizează la capitolul ăsta. Cred în tot ce li se spune, se iau după tot ce li se spune, sunt influențați dintr-o parte și în alta, absolut tot ce li se spune, li se pare că este, Doamne, dacă a zis, dacă a făcut, dacă asta e. Ori Iosif, tocmai aici primește lovitura și primește tratamentul necesar. El trebuie să înceapă să vadă lumea, să vadă viața cu adevărații, cu adevărata ei față, cu adevărata ei imagine și culoare. Știa că frații lui sunt răi, dar nu știa că sunt și criminali. Nu credea că ei pot să ajungă să facă și o asemenea faptă, și o asemenea crimă, și o asemenea vânzare. Și din cauza naivității, spuneam, unii nu pot să fie folosiți de Dumnezeu. Biblia ce spune? Păzește-ți inima mai mult ca orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Dacă nu o păzești și dacă nu ies izvoarele vieții, știi ce se întâmplă cu ea? Inima omului, spune profetul, este nespus de rea și neînchipuit de înșelătoare. Adică nici nu-ți poți imagina de ce e în stare. Nici nu-ți poți imagina. Ea e rânduită de Dumnezeu să curgă din ea izvoarele vieții. Izvoare de pace, de bucurie, de dragoste, de încredere, de siguranță, de liniște, de binecuvântare. Dacă nu ți-o păzești, din ea să știi că curg alte lucruri. Și dumnealor stau sus și mănâncă. Au pari. Pot să mănânce. Și poate că mănâncă mult mai ușurați și mult mai fericiți și mult mai satisfăcuți ca înainte. Poate că înainte mâncau bombănind și murmurând că Iosif tocmai raportase ceva la taică-său și, sigur, the troublemaker kid iară dusese prin un raport, iară spusese ceva despre faptele lor rele. Acum mâncau liniștiți, poate chiar mai fericiți și mai liniștiți și mai bucuroși ca înainte. Nu-ți dai seama de ce poate să facă și să ajungă inima omului care este nespus de rea și de înșelătoare. De aceea Psalmul 118, versetul 8 spune: mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în oameni. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în oameni. Și Domnul ne îngăduie în viață, ne îngăduie în America, ne îngăduie în România, ne îngăduie oriunde, oameni în care ne-am pus încrederea, oameni la care ne-am uitat sus de tot, oameni la care trebuia să ne punem așa mâna strașină la ochi, ca nu cumva să îi confundăm cu soarele, nu cumva să vedem cât de mari, cât de grozavi, cât de pocăiți sunt. Și prin oamenii ăia Dumnezeu ne dă lecția zdrobirii, lecția smereniei, să nu te mai încrezi în oameni, să nu te încrezi în nimeni, să te încrezi în Dumnezeu. Mai bine este să-ți pui încrederea în Domnul și să cauți un adăpost la Domnul decât să te încrezi în oameni, că-ți frații tăi. Că-s frații tăi și cu atâta doare mai tare cu cât ei trag haina jos de pe tine. Îi bine că o trag, că tu ai nevoie haina aia să fie trasă jos. Pentru ei nu-i bine. Pentru ei nu-i o faptă de pocăință și de Dumnezeu și de spiritualitate. Dar pentru tine e bine și Dumnezeu îngăduie. Și când tu te uiți la ei zici, dar cum se poate, dar cum se poate? Că Ruben mi-a promis că mă scapă. Dar chiar și Ruben, care parcă avea o sensibilitate. Dar uite... Uite că se poate. Uite că frații ăștia te iau și te aruncă în groapă. Frații! Cântăm noi undeva pe la Stârci, am auzit eu cântarea asta. O, vai mă doare rău, vai mă doare rău, căci m-a rănit și m-a lovit cel ce e fratele meu. Dar uite că e în programul lui Dumnezeu acest tratament pentru Iosif și pentru noi, foarte bun, foarte necesar. Pavel va avea grijă să lămurească punctul ăsta. Va zice în Roman 7, cu 18, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Nimic bun. De aceea nu te gândi că, da. Cum se poate, domnule, chiar ăsta? Chiar ăsta care e pastor, chiar ăsta care e în comitet, chiar ăsta care prorocește, chiar ăsta care merge la amvon, chiar ăsta de la care mă așteptam, de la asta mă așteptam cel mai puțin, chiar asta pe care l-am ajutat în America, chiar asta de care m-am ocupat, chiar asta. Și lista poate să continue. Nu mai face nicio listă. Lasă listele la o parte și uită-te la Iisus. Uită-te la Dumnezeu. Caută un adăpost în Domnul și nu te încrede în oameni. Păzește-ți inima mai mult ca orice. Să n-ai în ea răzbunare, să n-ai în ea resentimente, să n-ai în ea răutate, să n-ai în ea respingere față de nimeni. Să-ți fie drag Dumnezeu și atâta tot. La oameni să te uiți ca la oameni. Să te uiți ca la oameni. Să nu te uiți altfel. Dacă ești naiv și crezi că tot ce zboară se mănâncă, o să ai eșecuri și o să ai înfrângeri foarte mari în viață. Așa că dumnealor stăteau sus și mâncau, copilul în groapă pierdea speranța, pierdea curajul, pierdea visele, pierdea încrederea în oameni, pierdea tot, se deshidrata, putea să moară, puteau să-l scoată de acolo și să fie mort, să fie deja deshidratat, nu se știe câte ceasuri, nu se știe cât l-au ținut acolo, cât l-au lăsat acolo. Dar Dumnezeu este în control. Dumnezeu știe exact cât trebuie să stai în groapă. Nu te ține în groapă nici mai puțin, nici mai mult decât trebuie. Atâta te ține acolo cât trebuie. Poate pierzi apă, poate pierzi încrederea în oameni, poate pierzi imaginea tatălui, a mamei, poate uiți de haina pestriță, poate începi să-ți revii și să vezi lumea așa cum trebuie să o vezi. Dar acolo în groapă Dumnezeu are lecții foarte serioase cu privire la tine. Versetul 28, a treia observație. La trecerea negustorilor madianiți au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismaeliților care l-au dus în Egipt. Se spune că în groapă, și mai ales într-o groapă adâncă, ai posibilitatea chiar și în timpul zilei să vezi stelele. Contrastul acesta de lumină și perspectiva din care ești sau poziția în care ești acolo în fundul gropii ai două posibilități. Ori te uiți în fundul gropii și te bați de fundul gropii până când îți pierzi speranța și cunoștința și tot ce mai ai de pierdut, ori ai șansa să te uiți în sus, să te uiți în cer, să te uiți la Dumnezeu. Ai șansa asta. Ai posibilitatea asta. Și chiar și în timpul zilei de acolo, din fundul gropii, poți să vezi soarele, poți să vezi stelele. S-a făcut un experiment în sensul acesta și se spune că stând într-o groapă din aceasta adâncă și întunecată, îți dă posibilitatea să vezi de acolo chiar stelele, chiar lucruri care altfel nu le-ai fi putut vedea. Dar să vezi ușa deschisă a lui Dumnezeu. Să vezi că Dumnezeu are o ușă deschisă. Cum aici e o problemă? Pentru că ușa care noi o așteptăm are altă imagine. Noi așteptăm o ușă deschisă și așteptăm să deschidă o ușă poleită cu aur. O ușă cu smaralde, o ușă cu nestemate, o ușă regească, o ușă împărătească. Nu, nu, Dumnezeu are ușa Lui. O ușă de ismaeliți, o ușă de egipteni, o ușă de mai mare al străjerilor. Dumnezeu are ușa Lui. Știți care e ușa pe care ne bagă El? Prima ușă pe care ne bagă când ne scoate din groapa asta, ne scoate din groapă, din fundul mocirilei și ne pune picioarele pe stâncă. Știți care e ușa? Crucea Domnului Iisus. Asta e ușa. Zice, pe aici. Pe aici. Și când treci pe aici, firea veche trebuie pironită. Euul trebuie răstignit bine de tot. Pe acolo e crucea. Pe acolo e ușa. Asta e ușa lui Dumnezeu. Pentru Iisus a fost asta ușa. Pentru Iisus ușa a fost crucea, ușa a fost mormântul și abia apoi ușa a fost cerul. Știți, noi ne gândim, văd cerul și acum trebuie să deschidă cerul și trebuie să facă Dumnezeu o minune, să mă scoată de aici. Da, te scoate de acolo și când te scoate de acolo, îți deschide o ușă. El niciodată nu închide o ușă înainte de a deschide alta. Mă trebuie să o vezi, nu o vezi. Te uiți în dreapta, te uiți în stânga, te uiți în sus, te uiți la oameni, vrei să-ți vină una de aur, una de nestemate. Nu, domnule, nu se deschide așa, nu. Ea e deschisă, dar nu o vezi tu, nu te uiți tu. Unde să mă uit? La ismaeliți? Ai ușa lui Dumnezeu? Da, da. Păi pleacă, domnule, cu leac alinător, cu tămâie, cu... pleacă în Egipt. Ai ușa lui Dumnezeu? Da, aia este ușa lui Dumnezeu. Egiptul? Da, Egiptul. Potifar? Un om neteat împrejur? O altă ispită, o altă durere, un alt necaz, o altă problemă? Ce uși are Dumnezeu? Care sunt ușile care le deschide Dumnezeu? Abia când ajungem acasă, fraților, abia când încheiem alergarea, atunci se deschide ușa finală, care e cerul. Atunci se deschide ușa aceea de smarald, ușa aceea făcută dintr-o bucată, ușa aceea strălucitoare, aceea se deschide. Dar atunci, ultima dată. Până atunci, sunt niște ismaeliți care deschid ușa, sunt niște egipteni care deschid ușa. Este un mai mare a străjerilor care deschide ușa. Nouă nu ne convine. Ce ușă deschide Domnul prin ăsta? Dar ăsta, Domnule, e ultimul pocăit din adunare. Dar cine l-a mai trimis și pe ăsta? Dar ce vrea ăsta, Domnule? Dar de ce a venit ăsta? Dar... uite așa. Dumnezeu deschide ușa prin cine vrea și cum vrea. Totul e să te lași în mâna lui Dumnezeu. Totul e să te lași la dispoziția lui Dumnezeu. De acum încolo, de la acest moment al ieșirii din groapă, niciodată, dar niciodată nu-l vom mai găsi pe Iosif singur. Ori se va zice Dumnezeu era cu Iosif, ori se va zice Iosif era cu Dumnezeu. Oriunde, în Egipt, la Potifar, la Faraon, în închisoare, oriunde, dar absolut oriunde, va fi această încemănare, va fi această împărechiere, va fi această relație, Dumnezeu și Iosif. Costă asta o haină dezbrăcată, costă asta decepția și dezamăgirea totală de frați, de oameni la care m-am uitat ca la sfinți. Costă o groapă, costă un miros de moarte și de disperare, costă. Dar când ieși de acolo, niște ismaeliți îți deschid o ușă Și Dumnezeu începe să făurească, nu visători, începe să făurească patriarhi, oameni ai credinței, oameni care depind total de Dumnezeu. Este foarte grea lecție. Câteva săptămâni în urmă am mai vorbit subiectul ăsta și ăsta e un subiect foarte drag inimii mele și nu întâmplător este și un subiect care în viața mea, ca și în viața fiecăruia, lucrează foarte mult și prelucrează foarte mult. Zdrobirea. Fără zdrobire nu se poate. Fără cruce nu se poate. Fără răstignirea euului nu se poate. Nu există altă cale. Nu există ocolișuri. Nu există shortcuts. Nu există nimic de felul ăsta. Nu, asta e calea. Ușa pe care trebuie să intri, Iosif, e crucea. E răstignirea euului. E dezbrăcarea hainei. E lepădarea de sine. E să te uiți la frați ca la niște oameni, nimic mai mult, să-ți fie milă de ei, să nu te gândești cu rău, să nu te gândești cu răzbunare, să nu te gândești cu invidie, să te gândești cu resentimente, să nu le notezi greșelile, să nu faci liste cu ce-i bine și ce nu-i bine, să vezi că Dumnezeu cu tine, chiar și acolo în groapă, are un plan precis, exact și bine de tot stabilit. Și te scoate afară. Nu te lasă nici mai mult, dar nu te lasă nici mai puțin. Atâta stai acolo până când înveți lecția. Atâta rămâi acolo până când înveți lecția. Stai acolo. Și Dumnezeu aduce o vreme când te scoate și când îți deschide o ușă. Există o ilustrație foarte frumoasă despre niște misionari care se întorceau din Africa și au stat 20 de ani misionari în Africa. Copiii lor au fost îngropați acolo pentru că se îmbolnăviseră de niște boli contagioase, niște boli epidemice, epidemii care erau în țările acestea sărace și pline de mizerie. Și-au îngropat copiii acolo, și-au îngropat cei mai frumoși ani acolo și veneau acasă. Ilustrația spune că pe vasul cu care veneau și călătoreau spre casă era o oficialitate, era cineva din guvern sau, mă rog, cine o fi fost. O să auziți istorioara asta în multe versiuni. Unii spun președinte, alții spun nu știu ce. Mă rog, nu asta contează. Și pe omul ăsta la debarcare, la destinație, sigur că l-au așteptat onoruri, l-au așteptat fanfare, l-au așteptat festivități de primire și misionarul s-a uitat spre nevasta lui și spre soția lui, doi oameni singuri, doi oameni triști, doi oameni brăzdați de atâta durere și de atâta amărăciune și de atâta încercare în viața lor de slujire și de credință. Și el a zis, vezi, numai pe noi nu ne așteaptă nimeni, pe noi nu ne așteaptă nimeni. Și ea s-a uitat spre el și i-a spus așa frumos de tot și încurajator, a zis, dar știi ceva? Păi nu ne așteaptă nimeni pe noi, pentru că noi încă n-am ajuns acasă. Noi n-am ajuns acasă. Când noi vom ajunge acasă, când poarta cerului se va deschide și când îngerii lui Dumnezeu vor începe să cânte și când, ca și Pavel, vom putea să spunem, mă așteaptă cununa neveștejită a slavei. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Mi-am sfârșit alergarea. Am încheiat lupta cea bună a credinței. De acum mă așteaptă. Dar nu numai pe mine. Așa frumos e să-l vezi pe Pavel cum gândește colectiv. Cum gândește cuprinzând pe toți. Zice, pe toți cei ce vor fi iubit venirea lui. Pe toți. Are cununi pentru toți. Are fanfară pentru toți, are cor îngeresc pentru toți, are poarta aceea de mărgăritare deschisă pentru toți. Dar noi încă n-am ajuns acasă. Noi până atunci suntem așteptați de izmaeliți, suntem așteptați de egipteni, suntem așteptați de Potifar, suntem așteptați de mai marele străjerilor, suntem așteptați de temniță, suntem așteptați de faraon, suntem așteptați de faze și faze și faze și faze. În toate astea însă știm că Dumnezeu își duce la împlinire planului. Dumnezeu nu se lasă. Când totul se spulberă, Iosif, când totul se face praf, când nimic nu se pare că mai are sens, că mai are noimă, că mai are direcție, că mai are logică, că mai are importanță, auzi pe oameni spună, nu mai citesc Biblia, nu mai mă rog, nu mă mai duc la biserică, dacă așa am ajuns frații să mă arunce în groapă, dacă așa am ajuns frații să tragă de pe mine haina pestiță, dacă ăsta e tratamentul care mi se face, nu mă mai duc, nu mai vreau, nu mai fac, nici nu mai vreau să aud de Dumnezeu și de biserică și de pocăință și de români și să mă duc să nu mai văd români cât văd cu ochii, să nu mai văd români. Aia din Phoenix, nu? Aia-s mai răi, spunem noi. Oamenii sunt oameni. Și Iosif trebuie să dea haina jos. Și Iosif trebuie să se uite la frați ca la frați pentru care a murit Hristos și care într-o zi și ei vor ajunge să-și ceară iertare. Și ei vor ajunge să plângă. Dar durează ani de zile. Dumnezeu are răbdare. Dumnezeu nu e niciodată în criză de timp. Dumnezeu nu-și freacă niciodată mâinile să zică, Domnule, nu mai am răbdare cu asta. Ce face că nu mai își revine? Nu, Dumnezeu are răbdare. Și ca să-ți revii, te mai aruncă într-o groapă, te mai ține acolo, te mai scoate, te mai dă pe mâna ismaeliților, te mai dă pe mâna egiptenilor, mai vezi cum ieși prin temniță, te mai uiți și printre gratii. Păi când te uiți printre gratii, compari cu groapa și zici, asta e palat, Domnule. Păi cum eram eu în groapă? Groapa... Sau aici am dă și de mâncare, aici mai tâlcuiesc câte un vis, mai îmi leg speranța de niște unii care... Mi-au promis că pun o vorbă bună, o să vedem. Dar ce-i frumos, că de atunci, ieșit afară din groapă, Iosif nu mai este niciodată cel care... Iată, numai puțin ca să vedeți, cu asta încheiem, am să citesc așa numai pentru încurajarea și pentru ca să aveți imaginea asta din 39, unde vom ajunge să discutăm duminica viitoare. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliți care l-a duseseră acolo. Imediat după introducerea asta, imediat după setting-ul ăsta, după ce se dă background-ul ăsta, uite ce spune versetul 2. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine. Domnul a fost cu Iosif. Domnul a fost cu Iosif. Și veți vedea expresia asta și în temniță, versetul 21, Iosif în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el, acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif. Asta e ce avem nevoie. Asta e ce ne trebuie. Nu ne place tratamentul? Dezbrăcarea hainei pestrițe e dureroasă? Un tată va plânge pe asemenea haină? Niște oameni vor fi dezamăgiți? Niște frați vor fi duși în ispită rău de tot cu mine și mă vor arunca în groapă. Are Dumnezeu leac și pentru ei, dar pe mine gropile astea, închisorile astea, drumurile astea, cămilele astea prin deșert spre Egipt, toate astea au semnificație, au rost. Dacă Domnul este cu Iosif, asta e tot. Asta e ce contează. Asta e ce merită. Ca Dumnezeu să înceapă să lucreze cu mine și cu dumneata. Problema cu care trebuie să diluie suntem noi, sunt eu. Eu sunt problema pentru care visele nu se împlinesc. Nu-i fratele, nu-i sora, să nu dăm vina pe nimeni, eu sunt. Dar Dumnezeu are grijă și de mine. Și mă dezbracă de haina de care trebuie să fiu dezbrăcat. Și mă smerește în groapa în care trebuie să fiu smerit. Și mă scoate de acolo și mă bagă prin porțile și prin ușile și prin drumurile pe unde trebuie. Până când învăț lecția. Să umblu cu Dumnezeu. Să mă încred în Dumnezeu. Să cred că ce-a spus Dumnezeu peste 13 ani se împlinește. Dar întâi, ciudat de tot, ia visele astea și dă cu ele de stâncă. Le face țăndăr, le face praf. Și eu mă prind de cap și zic, oh my God, cum? Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a arătat, Dumnezeu mi-a spus, Dumnezeu mi-a lămurit clar de tot. Și acum, în loc să văd că se desfășoară astea, Dumnezeu a luat tezaurul ăsta și a făcut praf cu ele de stâncă și le-a făcut țăndăr. Da, nicio problemă. Dumnezeu știe să le ia bucăți și să facă un alt vas din Iosif, așa cum îi place lui să facă. De acolo din groapă ia lutul cu paie, cu bucăți, cu piatră, cu amestec. Și îl prelucrează. Îl prelucrează. Prelucrează cu ismaeliți, cu egipteni, cu frați, cu răutăcioși, cu nepocăiți. Are grijă Dumnezeu, așa fain de tot. Ia lutul ăla și din lutul ăla într-o zi zice, vezi ce am vrut să fac? Asta am vrut să fac. Dacă te lași în mâna Domnului, dacă te lași în brațul Lui, dacă te lași prelucrat și călăuzit de El. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să ne rugăm să vedem la ce capitol suntem noi, să vedem la ce fază suntem noi. Poate că suntem la faza de haină pestiță, poate încă n-am dezbrăcat aceea. Poate că Dumnezeu prin faze și faze și prin experiențe și prin probe tot a vrut să dea haina aia jos de pe noi. Era o haină de mândrie, o haină de slavă, o haină de încredere în noi înșine, o haină de religie, o haină de știu eu ce, bani sau avere sau alte lucruri. Cine știe? Tu verifică-ți haina ta și vezi care e haina ta și care trebuie să o dai jos. Că dacă tu nu o dai jos, Dumnezeu pune niște frați din ăștia bun de tot, dulci de tot, îi pune să o tragă jos de pe tine. Și după aia, ca și cum n-ar fi fost destul, dă cu tine și în groapă. Dar nu-i nimic, că e bun de tot tratamentul ăsta, e dulce de tot, e sănătos de tot. Nu mai credem în oameni, nu ne mai uităm la oameni, nu mai așteptăm nimic de la ei, ne păzim inima mai mult ca orice și ne uităm la Iisus. Ne uităm la El. Gândiți-vă, Domnul Iisus Hristos când a venit și când frații Lui, ca pe Iosif, frații Lui L-au dezbrăcat de haină, frații Lui L-au bătut cu trestia, frații Lui I-au pus o crună de spini, frații Lui L-au răstignit. Pilat, romanul, nepocăitul, a vrut să-L scape. Nevastă s-a zis, nu, să nu faci nimic neprihănitului ăsta. Niște nepocăiți vreau să-L salveze. Nu vreau să-L dau la moarte. Ce să fac cu El? Și frații ziceau, răstignește-L, răstignește-L, la moarte cu El. Sângele Lui să cadă asupra noastră. Și frații s-au întâlnit după aceea cu Iosif. S-au întâlnit și s-au mai pocăit din ei și continuă încă să se pocăiască din ei. Și 20 de secole mai târziu, continuă din frații ăștia lui Iosif să se tot pocăiască din ei, câte unii. Își dau hainele pestițe jos, mai trec prin grop, mai merg prin Egipt, mai trec prin faze și se tot pocăiesc din ei. Și poate că și noi suntem din ăștia care trebuie să ne analizăm, să vedem unde suntem. Poate suntem în groapă, poate suntem în fața ușii, dar nu ne convine ușa pe care o folosește Dumnezeu. Dar nu-i nimic. Toate sunt bune. Că-s de la El. Important e El să fie cu noi. El să ne conducă, El să stăm liniștiți în mâna Lui. Să stăm plini de încredere în mâna Lui. Chiar și atunci când ne spulberă visele, chiar și atunci când ne ia haina și ne-o dă să fie tăvălită în sânge, chiar și atunci când frații ne aruncă în groapă, chiar și atunci când suntem acuzați pe nedrept, chiar și atunci când suntem batjocoriți, chiar și atunci când suntem acuzați și când suntem condamnați pe nedrept, chiar și atunci să stăm liniștiți în mâna lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu făurește visuri, Dumnezeu făurește copii, făurește caractere. Și asta durează o viață întreagă. Haideți să ne rugăm. Fie că suntem Iacovii aceia care trebuie prelucrați, care trebuie din părinți pasivi să devină părinți sensibili și pocăiți și serioși, fie că suntem Iosifii care încă nu și-au dat hainele jos și care încă n-au acceptat tratamentul și școala lui Dumnezeu, să ne analizăm înaintea Domnului și să stăm și să ne punem la dispoziția Lui. Ca voia Lui și numai voia Lui să se împlinească în viața noastră. Ne rugăm împreună.